Areena.
Hyvät ihmiset, muistatteko niitä aikoja, jolloin meillä vallitsi suuri konsensus ja yhtenäiskulttuuri? Vielä 80-luvulla kaikki suomalaiset elivät vielä suurin piirtein samalla tavalla. Olivat suurin piirtein samanvärisiä, söivät suurin piirtein samoja ruokia, katsoivat suurin piirtein samoja TV-ohjelmia ja pukeutuivatkin suurin piirtein samalla tavalla. Nykypäivän Suomessa syödään ja uskotaan vaikka mitä, puhutaan kymmeniä eri kieliä, eletään monen erilaisen arvopohjan mukaisesti tai vastaan, harrastetaan vaikka mitä ja näytetään ihan miltä vain. Onko vanhasta yhtenäiskulttuurista mitään jäljellä? Tarvitaanko sitä enää mihinkään? Vai onko meille kasvanut jo uusi normatiivinen yhtenäiskulttuuri tilalle? Näitä syvällisiä kysymyksiä tutkitaan tänään täällä ja vieraani ovat mediatutkimuksen professori Anu Koivunen ja viestintäyrittäjä Jan Erola. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos kun tulitte.
Kiitos.
Kiitos.
Niin kuin äsken jo kahvilassa todettiin, tämä on se kielletty lause suorassa lähetyksessä. Meidän täytyneen aloittaa Kääriästä, koska Kääriä on varmaan tänä päivänä se hahmo, jonka taakse Suomen niin kutsuttu kansa jaksaa ryhmittäytyä ja seistä yhtenä miehenä tai niin henkilönä. Mitä mieltä, onko Kääriä uusi Mannerheim?
No Mannerheimin ehkä en, Mannerheim oli hyvin jakava persona, että hän ei ollut suinkaan koko kansaa yhdistävä persona, muuta kuin ehkä hetkittäin jossain rintamalla, mutta Kääriä on musta mahtavalla tavalla osoittanut sen, että yhtenäiskulttuuri ei suinkaan ole kuollut. Se hakee uusia muotoja ja uusien tietovälineiden välityksellä se myöskin läpäisee kansan paljon nopeammin kuin aikaisempina vuosisatoina.
No mä taas sitten ajattelen, että yhtenäiskulttuuria ei ole. Elikkä mä tuun tästä ihan niin kuin eri kulmasta. Mä ajattelen, että yhtenäiskulttuuri on aina ollut fiktio. Ei ole koskaan ollut sellaista aikaa, jolloin ihmiset olisi merkityksellistäneet elämäänsä tai kulttuurissa ja yhteiskunnassa tapahtuvia asioita samalla tavalla. Ja mä ajattelen, että tässä mielessä Kääriä on niin kuin osa pitkää jatkumoa, jossa kulloinkin yhteisö, kulttuuri, me ikään kuin intoudumme erilaisista asioista ja sitten kun niistä tulee tavallaan tarpeeksi isoja, niin me kirjaamme niihin erilaisia merkityksiä ja elämme sitä. Ja mä ajattelen, että Kääriä on siinä mielessä vielä niin kuin, että kun yhtenäiskulttuuritarinahan tavallaan liittyy juuri siihen, että tässä on kysymys Suomesta, Suomi löytää itsensä tässä ilmiössä jotakin erityisen suomalaista tai tässä ilmiössä jollakin tavalla meidän yhteisömme ydinasiat pääsevät esille, niin musta Kääriä on siinä mielessä mahtava hahmo, että se on fiktio, se on niin kuin, se on hahmo ja siihen voidaan kirjata hirveän paljon erilaisia merkityksiä. Se on vähän nonsens-hahmo. Se on niin kuin, sitä voidaan lukea monilla eri tavoilla. Mutta ennen kaikkea se on niin kuin semmoinen, mitä mä niin kuin mediatutkijana kutsun tämmöiseksi affektiiviseksi hahmoksi, että me voidaan kaikki tcha, 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 tcha. Koko Eurooppa voi niin kuin rytmikkäästi.
Koko niin kuin, maailma, hän on spottarin ykkönen tänään aivan, maailmanlaajuisesti.
Siis sillähän ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitkä on ne erityiset merkitykset, vaan se on semmoinen festarikokemus, bilekokemus. Mun mielestä tämä on niin kuin, meillä oli kollektiivisen kokemuksen kaipuu. Se on aina olemassa ja sitten me niin kuin pannaan se kaipuu, niin kuin kanavoidaan se eri paikkoihin ja siitä me voidaan olla Kääriälle kiitollisia. Se on sitten eri asia, että tosi moni organisaatio ja erityisesti media rakastaa tätä ajatusta, että tämä on yhtenäiskulttuuria.
Käsitys siitä, että olisi luterilainen yhtenäiskulttuuri, koska Suomessa sekään ei pidä paikkansa. Meillä on ollut kakemaan kansanuskomuksia silloin 1800-luvulla ja se on, niin kuin siis, se on monta eri asiaa, mikä jälkikäteen vaan kirjoitetaan ikään kuin tarinaksi meidän menneisyyttämme ja tarinaa sitä kytketään ihan niin kuin Anu hienolla tavalla kuvasi sitä, että se on, nämä on rakastettavimpia tämmöiset tahot, jotka on mahdollisimman monitulkintaisia, ikään kuin, että se ei sano suoraan ääneen, mitä se on. Et sen takia joku vaikka kuningatar Elisabeth, joka ei sanonut yhtään mitään, oli rakastettu, koska hän oli vain vähän kärtyisen olevan nainen, Ja sitten niin kuin kaikki saattoen kirjoittaisi, että hän tarkoitti sillä jotain hyvää minulle. Mutta sen sijaan, jos olisi ottanut poliittisesti kantaa, niin olisi saman tien jakanut kansan puolia. Sen takia Loiri kanssa on sanonut mitään muuta kuin ja lauloi jotain ja kaatui hienosti. Loiri on mainittu, varmaan palataan tähän, mutta.
Joo, Loirihan on varmasti ollut mukana rakentamassa Suomea yksikätisesti, niin kuin Suomi rock ja Suomi pop. Mutta tuosta kärjästä vielä, että mitä se kertoo meidän tämän hetken kulttuurista, että suurin sankari on nuori ihminen, joka näyttää koko ajan kieltä ja laulaa kaksin käsin dokaamisesta. Että niin kuin, jos mä ymmärsin biisin sanat oikein, niin siinä lauletaan enimmäkseen dokaamisesta ja jossain vaiheessa, että ei mua pelotakaan tämä paha maailma lisäisi kumpaa. Tai, eikö tämä nyt aika niin kuin eskapistista, alkoholisoitunutta yömä?
Eskapismia varmasti, mutta tämän koronavuosien ja Ukrainan sodan jälkeen niin vähän samalla tavalla kuin toisen maailmansodan aikana, kun Dumbon piirroshahmo oli hirvittävän suosittu tai elokuvia tehtiin, semmoisia eskapistisia elokuvia, niin samalla tavalla me paetaan ahdistusta johonkin ihanaan, kuten cha-cha-cha.
Niin, mutta siis mä käytin tätä tämmöistä niin kuin tutkimuskäsitettä affektiivinen, niin sehän niin kuin viittaa just tämmöiseen aistimelliseen. Elokuvatutkija Richard Dyer on kirjoittanut musikaalista tämmöisenä niin kuin ilmaisu, kulttuurisen ilmaisun muotona, jolla ei ole mitään tekemistä tavallaan sellaisten niin kuin juonten tai syvien merkitysten kanssa, joka liittyy tämmöiseen niin kuin runsauden tunteeseen, yhteisöllisyyden tunteeseen, energian tunteeseen, että se tavallaan kaikki musikaali niin kuin elokuvien historia tavallaan kuvastaa tällaista kaipuuta johonkin toiseen rekisteriin. Ja mä ajattelen, että Kääriä on tämmöinen rekisteri. Siitä voidaan niin kuin keskustella, että onko hän niin kuin jo Helsingin Sanomien pääkirjoituskin ottaa kantaa asiaan, että onko tässä kyse jotenkin suomalaisen miehen tarinan uudelleenkirjoittamisesta tai että liittyykö tämä niin kuin dokaamiseen, onko tämä niin kuin yksi baarikärpänen versio, sekin voidaan tähän kiinnittää. Mutta sitten kaikki lapset, jotka laulaa, niin kuin, että niin kuin, nämä oli ihania nämä tamperelaislapset, joita Helsingin Sanomat raportoi, jotka oli, niin kuin, miten he on tulkineet näitä sanoja, että pidän kaksin käsin kiinni tuolista, niin kuin, tai pidän kaksin käsin huolista, niin kuin, mikä on mun anthem. Aivan ihana tapa niin kuulla tämä. Ja se on se energia, se on se, että kaikki voi laulaa ja tanssia ja tavallaan se nonsens-luonne tässä. Että mä pitäisin niin kuin tosi paljon kiinni, että siellä on niin kuin se piña colada ja niin kuin me tiedetään, että ananakset loppu ja ananasmehut loppu ja mutta vihreä karamelliväri loppu ja tavallaan näin, että siinä on se leikin ulottuvuus ja se on mun mielestä, mä niin kuin pitäisin nyt tässäkin keskustelusta kaksin käsin kiinni siitä, että tätä ei niin kuin palauteta johonkin sellaiseen, että nyt on kulttuurinen niin kuin jotenkin kansakunnan rakentaminen, tärkeä hetki on tapahtunut ja jotenkin, että tässä on kyse nationalismista vaan, koska mä ajattelen, että tässä on kyse tästä yhteisyydestä.
Tuossa kärjestä lyhyesti, sitten Jan pääsetään, mitä niin sanoit, niin nyt mä unohdin puhua aikaa.
Niin siis, mutta ihanaa tässä on se, että uppoaa siihen samaan semmoiseen niin kuin viistoon huumoriin, jota Suomesta on tullut paljon aikaisemminkin. Jotain, meillä on kuvataiteilijoita Amerikalla, Amerikan maalla ja muualla. Joka puolella niin kuin tavallaan se tapa, millä suomalaiset jollain tavalla erottautuu. Esimerkiksi vaikka Ruotsista on se, että täällä on niin kuin rohkeita individualisteja, hulluja ihmisiä, jotka tekee jotain hassuja juttuja. Meillä on välillä pantu sinne niin kuin, tätä Kurikan nimipäivät esiintymään, joka ei Itä-Euroopassa mennyt jakelu ollenkaan, että joku muukin kuin täysin normaali.
Loistava veto.
Niin, musta on ihan mahtava rohkea veto Suomelta, että siinä on pantu monenlaisia bändejä. Tavallaan se on se meidän menestysresepti ja se on semmoinen vähän kuin startup-kulttuurihenkinen. Se taas rakentaa nyt, jos jo haluaa rakentaa sitä mielikuvaa Suomesta, niin esimerkiksi Britanniassa tunnetaan ja Ruotsissakin tunnetaan ja kadehditaan suomalaisen startup-kulttuuria. Ja tämä on tavallaan sama ennakkoluulottomuuttahan tämä on. Sinne mielessä voidaan kirjoittaa taas tuohon vahvistaa sitä kautta maabrändi, jos haluaa sitä tarinaa rakentaa lisää tämän pohjalta.
Toi Kääriähän sai eniten yleisöääniä.
Joo.
Ja nehän tulee muista maista nämä yleisöäänet, suurin osa heistä. Eli ilmeisesti tämä message pidetään kaksin käsin kiinni siitä, että elämä voi kuitenkin olla kiva. Se uppoo muihinkin tällä hetkellä, että me ei olla ainoa ahdistunut porukka.
Ja vuosi sitten annettiin Ukrainalle pistetä niin kuin siitä sodan tuskasta johtuen. Nyt ollaan jo niin kuin tavallaan halutaan jo pientä helpotusta siitä, eikä enää anneta ikään kuin sympatia-ääniä.
Niin ja eikö tämä ole niin kuin tavallaan, jos ajattelee, että Euroviisut on tällainen EBUn, Euroopan yleisradioyhtiöiden niin kuin lippulaivatuote, joka on niin kuin, jonka juuret palautuu 50-luvulle ja joka on niin kuin vanhimpia televisiolajityyppejä. Itsehän en siis ole Euroviisu mikään fani, mutta mulla oli kunnia 2006 ohjata Mari Pajalan väitöskirja, joka käsittelee euroviisuja, euroviisuja ja televisio-ohjelmana, että olen Marilta oppinut euroviisujen niin kuin analyysistä kaiken olennaisen, terveisiä Turkuun. Mutta että siis se, että tämä on niin kuin tavallaan nyt taas toteutui, viime vuonna toteutui niin kuin Ukrainan kanssa tämä, että eurooppalaiset voivat niin kuin kokea jotakin yhteisyyttä. Että tässä on tämä perusnationalistinen malli, mikä on niin kuin urheilussa tai missä tahansa lajissa, että kansakunnat ikään kuin kilpailee. No, siellähän tietysti myös musiikkiteollisuudet kilpailee ja mediabrändit kilpailee. Siinä on niin kuin paljon kaikenlaista, mutta että tämä yleisradioyhtiöiden vapaasti kaikille katsottavaksi tarjottava konsepti, joka venyy siihen, että Australiakin tulee mukaan Euroopan kisoihin.
Ja Israel näin. On ollut
mukana. Israel, kyllä, ja niin, ja todellakin pitkään mukana. Niin se on niin kuin tällainen, joka niin kuin mä ajattelen, että se koko konsepti tavallaan sekä tukee tämmöistä kansakuntaisuutta ja nationalismia, että sitten mahdollistaa juuri sen, että sen ei tarvi olla niin kuin sellaista vakavaa kansakunnan rakentamista, vaan se voi olla tämmöistä tunneaaltoilua niin kuin Ukrainan suhteen tai
on.
Tähän.
Mä väitän, että missään muussa Euroopan maassa, okei, ehkä joku Balkanin pieni valtio lukuun ottamatta, missään muualla ei suhtauduta euroviisoihin tällaisella kansallis-nationalistis-patriottisella latingilla kuin Suomessa. Että sehän, meinasin ehdottaa, no, että miksei noille euroviisutyypeille tehdään niin kuin doping-testejä, jos kerran niitä kohdellaan kuin huippu-urheilijoita. Ja esimerkiksi Saksa, joka päätyi taas ansioituneesti viimeiselle sijaan.
Ihan hienolla biisiläisellä.
Siis Saksan mediassa keskustellaan, että meidän pitäisi kansana suhtautua vakavammin euroviisuihin. Hmm. Ehkä Saksa voisi oppia suomalaisilta, miten
niin kyllähän Saksa,
tämä homma otetaan vakavasti.
On siinäkin huumorin tästä tämänkin ohjelmassa numerossahan oli huumoria, mutta ongelma on se, että se oli vähän niin kuin kierrätettyä lordia ja silloin vähän liian vähän omintakeisuutta.
Kyllä, mun saksalainen oli häpeissä, mun sisäinen saksalainen.
Musta oli ihan hauska juttu, mutta se oli vähän vanha vitsi.
Niin, nimenomaan se, että niin kuin, siinä ei ollut sitä kierrettä, joka olisi tehnyt siitä niin kuin viitteellisyydestä, kyllä, ja kerrannaisuudesta jotain aivan erityistä. Niin. Eli se tavallaan ne ekstra kierteet tarvitaan. Mutta tämä on minusta kiinnostava kysymys, tämä vakavuus, koska just tämä Mari Pajalan tutkimus osoittaa niin kuin sen, että tämä euroviisut on niin kuin kiertynyt Suomessa tällaiseen ikään kuin tämä tämmöinen niin kuin pieni Suomi syrjässä ikään kuin, että se on niin kuin otettu julkisessa keskustelussa. Se on tavallaan se ikään kuin me kommentoijat ja erilaiset, niin kuin, me ollaan, niin kuin, me, sillähän tietysti medialla on ollut hirveän keskeinen rooli, että on ruvettu kertomaan euroviisusta sellaista tarinaa, niin kuin, että tässä on kyse Suomesta, koska siihen olisi voitu suhtautua toisellakin tavalla. Ja musta kiinnostavaa oli, Jan, tämä sun pointti siitä, että Ruotsissakin ollaan tämän suhteen hirveän vakavissaan, mutta se on niin kuin erityyppistä, koska ei kukaan, niin kuin, se on hyvin. Ruotsissahan puhutaan, että Loreen voitti jo toisen kerran, kun me ollaan niin hirveän ammattilaisia. Me niin osataan tämä genre. Me ollaan aivan suvereeneja. Me vuodesta toiseen tykitetään huippubiisit, me ollaan kärkisiä. Me osataan tämä, mutta ei siellä ole sellaista, että tässä on ruotsalaisuus. Tämä on ruotsalainen. Siellä ei yhtään keskustelua käydä siitä, että Ruotsi tiivistyy tähän, vaan se on se ammattitaito, kun me ollaan niin rationaalisia.
Se on sitä ruotsalaisuutta, darling. Ne on taitavia markkinoita. Sehän juuri on sitä ydintä. Sehän ei ole omintakeisuutta, vaan se on. Niin. Ja ne biisit on, ne ruotsalaiset bändit, ABBA pois lukien, niin menestyneet kappaleet on semmoisia, jotka pannaan tehosekoittamaan kaikki maailman hitit, ja sieltä tulee sellainen mahdollisimman geneerinen kappale.
Kuin Saab ja Volvo.
Niin,
No, kaksoiskansalainen herkillä tunteella pöydän toisella puolella kannattaa.
Mutta siis suomalaiset dramahan liittyy nämä nollasijat aikoinaan. Siis, niin se on Loiri sai se huilumessa nolla, sitten Kojo, joka musta ihan mainio tämä Nuku Pommin kappale, edelleenkin musta niin aliarvoistettu camp-klassikko, niin sai nollapisteitä. Nehän oli siis suuria kansallisia nöyrytyksiä aikoinaan, ja meistä vanhemmat vielä muistaa niitä. Niitä tietysti pyöritetään mediassa, vaikka ei muistaisikaan.
Ja niitä kuitenkin oli vaan kaksi.
Niin, että tavallaan, mutta kuitenkin sitten näitä menestyksiäkin niin alkaa olemaan, niin entäs jos me muistettaisiin niitä?
Mutta mä tarkoitan siis sitä, että se Ruotsa, niin kuin tässä puhutaan just nämä molemmat nationalistisia projekteja, nämä molemmat kansakunnan rakentamisessa, mutta se tapa puhua niistä on erilainen. Eli että Suomessa kuitenkin se kansallinen kertomus aina kiertyy siihen, että meillä on miehiä, jotka on ollut sodassa ja meillä on niin kuin sotatraumoja ja meillä on niin kuin häviämisiä ja pienuutta ja tämmöistä niin kuin alemman katsetta niin kuin suurvaltoihin. Ja se nationalistinen kertomus lähtee aina tästä, niin kuin siitä häviämisen liittymisestä näihin sotiin. Ja Ruotsissa se ei liity siihen, vaan se liittyy siihen insinööriyteen ja bisnestajuun.
Ruotsi
ja sellaiseen.
Ruotsi on joku suurvalta, joka on. Möi suomalaisia puita Hollannin kauppalaivastolle.
Joo, mutta että se on erilaista. Siellä ei puhuta siitä kansa. Niin kuin siellä, se on, niin kuin, mun on vaikea kuvitella, että siellä niin kuin Dagens Nyheter kirjoittaisi pääkirjoituksen, jossa niin kuin tulkittaisi Loreenia ruotsalaisuuden kuvana. Tämä on vaan mun pointti.
Mutta sitten samaan aikaan Suomessahan on keksitty jopa oma erillinen sana, kun hävitään vain vähän.
Sitä
torjunta. Voitto. Se oli ihan sanahan ei missään muualla.
Se on niin armollinen sana. Ihana.
Me ollaan tavallaan niin, niin tottuneita häviämään, että meidän täytyy keksiä oma sana, että jos mä häviin vain vähän, niin se on niin kuin torjuntavoitto. Niin.
Suomen armeija ei koskaan peräänny, vaan se tekee täyskäännöksen ja jatkaa etenemistä. Nyt ollaan puhuttu kärjästä tarpeeksi, kyllä, jos sopii, kun meitä yhdistää toivottavasti vielä myös muita kulttuurisia elementtejä. Mä luen teille lyhyen tekstin ääneen, sen on kirjoittanut Juha Itkonen ja se oli Apulehdessä jo 8 vuotta sitten vuonna 2015.
Aiku Imagelehdessä.
Image, joo, sori. Mutta Apulehti kopsasi sen.
Kyllä, just
sieltä
näin.
Mä sen kopsan.
Joo.
Kiitos mediayrittäjä. Oi tätä ihanaa aikaa. Joimme maitoa, söimme jauhelihaa, kunnioitimme kestävyysjuoksijoita. Olimme yhtä, löysimme neonväritkin kaikki samaan aikaan. Mutta eihän se voinut kestää. Tuli 90-luku ja kolmas TV-kanava, lama, itsenäisten valtioiden yhteisö, Euroopan unioni, jossain vaiheessa internet ja nyt olemme erillämme kaikki. Omavaraisia heimoja kansallisvaltion rajojen sisällä. Yksinäisyytemme on kosmista, eikä mitään yhteistä Suomea enää ole. Kiitos Netflixin, kiitos YouTuben, kiitos HBO:n, Facebookin. Kiitos tai oikeastaan syytös. Poimimme omenan puusta, kadotimme paratiisiin. Emme koskaan pääse sinne takaisin. Tästä puuttuu jo NATO Itkosen tekstistä. Sekin vielä. Mitä mieltä tästä?
Kuka meistä kaipaa maksalaatikko Suomeen, HK Blö Suomeen, joka vähänkään muistaa, mitä ruokakaupassa silloin oli. Avokado oli tuntematon käsite, mango oli tuntematon käsite. Et en mä tiedä oikein se niin, fetasta nähtiin päiväunia, että niin, onko se Trump ja Brexit-porukka haikaili johonkin menneeseen maailmaan, johonkin fiktiiviseen, ihanaan yhteiskulttuurin aikaan. Tämä ei koskaan ollutkaan. Se niin kuin 60-luvun, 70-luvun, 50-luvun USA tai Suomi on varmaan ollut kyllä yhtään sen ihanampi paikka kuin nykyinenkään.
Niin. Tässä on niin kuin kaksi puolta mun mielestä, koska siis mä ajattelen, että tämä puhe yhtenäiskulttuurista, siis perinteen tutkijathan Suomessa on yrittäneet niin kuin hikihatussa tehdä töitä, folkloristit ja perinteen tutkijat, todistaakseen tämän koko yhtenäiskulttuuriajatuksen vääräksi. Koska jos menee suomalaisen kirjallisuuden seuraa arkistoon, niin sieltähän ei löydy mitään yhtenäistä kansaa. Sitä ei löydy Suomen historiasta. Meillähän niin kuin, meillä on veriset luokkataistelut myös tätä niin kuin 1900-luvulta, mutta
vähän
myös
koko vuosista.
Niin, nimenomaan. Ja sitten juuri tämä, mihin jo viitattiin, että kirkko yritti kitkeä kansanuskot, ei onnistunut. Ne perinnearkistot on täynnä niin kuin vitsiä, kuvittelua, fantasiaa, kaikkea mahdollista. Satu Apo, Seppo Knuuttila, keskeisiä tutkijoita, tai Matti Peltonen, joka on yrittänyt murtaa talous- ja sosiaalihistorian tutkijana tätä niin kuin ajatusta siitä, että meillä on tämä agraarinen yhtenäiskulttuuri ollut. Kun maalla on ollut tilattomia, työttömiä, kaikenlaista väkeä, talonpojat on ollut vain yksi kerros. Eli tavallaan mä ajattelen näin, että että me kerrotaan aina uudelleen tätä tarinaa siitä, miten oli se aika, jolloin meillä ei ollut valinnan mahdollisuutta. Niin se on niin kuin tapa kertoa sitä, että meillä on itse asiassa nyt tosi hyvin ja me ollaan niin kuin eletään runsauden maailmassa. Sen kääntöpuoli on se, että me kuvitellaan, että menneisyyden ihmiset oli jotenkin yksinkertaisia. Että niillä oli, jos oli kaksi kanavaa, niin oli vain kaksi merkitystä. Tai jos oli vain yksi kanava, niin oli yksi merkitys. Eihän ihmiset niin toimi.
Ne kuuntelivat radioita, ne olikin kirjoja, ne teki vaikka
kyllä. Ja mä itse niin kuin korviani myöten sellaisissa tutkimushankkeissa, jossa me katsotaan esimerkiksi Yleisradion ja MTVn, siis tällaisia niin kuin 70-luvun televisiota tai Yleisradion vanhempaa historiaa, jossa niin kuin me yritetään niin kuin nimenomaan yrittää kaivaa esiin sitä, vaikka ei se onnistu, koska kulttuurinen muisti ei ole, niin kuin, se ei ole faktuaalista, vaan se on niin kuin tämän hetken tarpeisiin kerrottua. Mutta me yritetään osoittaa sitä, että miten oltiin maailmalle avoimia, oltiin kiinnostuneita, niin kuin elokuvatarjonta esimerkiksi Yleisradiossa ja MTV:llä, siis molemmilla sekä myös kaupallisella kanavalla, oli 70-80-luvulla maantieteellisesti paljon laajempaa kuin mikä elokuvakulttuuri meillä on tällä hetkellä tarjolla. Niin nämä on niin kuin myös faktoja.
Ja musiikki oli 50-luvulla, oli paljon italialaisia hittiä. Ranskalaista elokuvaa katsottiin tosi paljon ja myös italialaista elokuvaa. Tehän niin kuin me on päinvastoin menty kohti monokulttuuria tuossa elokuvapuolella. Nyt on taas, nyt kiitos näin Netflixin, suomalainen elokuva yhtäkkiä TV-sarjat saattaa lähteä maailmalle. Että ihanaa, että on tämmöisiä alustoja, jonka kautta tämä alkaa kulkemaan kahteen suuntaan, mutta se on uutta jännää.
Mutta käsitinkö mä oikein, että te äsken yrititte molemmat omin sanoin kertoa mulle, että semmoista yhtenäiskulttuuria ei koskaan ollut.
Juuri näin, ei ole koskaan ollutkaan. Mietin, meillä on siis vaikka työväenliike, joka on niin kuin siis, meillä on ollut, työväenliikkeellä oli omat lehdet, ja siis Uusi Suomi oli kokoomuksen päänä kannattaja, muuten 71 saakka, ja oli kaiken maailman eteenpäin lehtiä, Kotkan seudulla ja muuta vastaavaa. Ihmiset luki muita sanalehtiä. Että niin tavallaan sitä, eihän se ole suinkaan ollut, että on luettu vain yhtä kanavaa, tai kun on yhtä radiokanavaa tai muuta, vaan siinä on ollut sitten saatu informaatiota hyvin, hyvin samanlaisista siiloista, kun nykyään sanotaan, että ihmiset katsoo vain Fox TVtä USAssa. On aikaisemmin on lukenut pelkästään oman aatesuuntaisen sanomalehtiä.
Kyllä, joo. Ja mä itse kerron aina siis sitä, mä oon 67 syntynyt ja kasvoin Kemissä, josta 80-luvun puolivälin jälkeen lähdin, niin siis mä oon elänyt tämmöisessä niin kuin punaisten ja valkoisten maailmassa, että on kaupat punaisille ja valkoisille. Mä on urheiluseurat punaisille.
Ei mustille ja valkoisille.
Ei, niin vaan nimenomaan punaisille ja valkoisille. Tämä, niin kuin tämä Jaanin pointti on tosi tärkeä.
Eli liikkeen kaupat.
Eli,
ja
niin, on ollut eri kaupat, eri pankit, kyllä, eri urheiluseurat. Mutta sitten myös se, että ei ollut vaan kaksi. Vaan tämä on mun niin kuin lempiesimerkki on se, että Kemi, joka oli hyvin, pitkään hyvin vasemmistolainen kaupunki, niin siellähän oli myös urheiluseurat kaikille punaisen eri sävyille. Eli siis niin kuin hyvin tarkkaan se, että minkä sorttinen punainen on. Mm-hmm. Niin urheiluseurat jakautui myös Tullin sisällä työväen urheiluliiton sisällä sen mukaisesti. Eli tämä on niinku tavallaan sellaista muistia, joka me kadotetaan ja kuvitellaan, että tosiaan, että ennen ajateltiin, kaikki ajatteli joko samalla tavalla tai sitten kahdella tavalla, kun niitä todella niinku niitä elintapoja on ollut monta.
Ja Suomen ruotsalainen yhteisö ja niinku maalaisliitto kautta keskusta, porukka kautta kokoomus, niinku ei ne porvarikkaan ihan samassa lehdissä ollut.
Kyllä, siellä. Ja sitten kun tämä kansallinen yhtenäiskulttuurihistoria kirjoitetaan, niin siitä unohdetaan se, että siinä ei otettu mukaan saamelaiskulttuuria, siitä puuttuu romaanit, siitä puuttuu niin kuin se, tähän on myös
nimenomaan,
joo, että se on niin kuin, se on kaikki sellaista, niin kuin meidän pitää olla kiitollisia EU:lle siitä, että 90-luvun jälkeen tämä suomalainen tarina yhtenäiskulttuurista on niin kuin tavallaan väkisin haastettu sekä laillisesti, koska on tullut niin kuin velvoitteet suojella kansallisia vähemmistöjä eri tavalla ja kirjoittaa myös niitä historioita esiin. Ja siitä tutkimuksesta, jonka Euroopan niin kuin 90-luvun sodat ja integraatio, EU:n laajentuminen tuotti, että tutkijat joka puolella alkoi kiinnostua siitä, että nyt mitenkäs me ollaankaan nämä kansalliset kertomukset kerrottu, että mitä on jäänyt sanomatta. Mutta tämä ei ole vielä muuttunut sellaiseksi, että se niin kuin informoisi tätä. Se ei ole muuttunut meidän rakkautta tähän yhtenäiskulttuurikertomukseen, sanotaanko näin.
Mistä se tulee? Mä mietin, että sä mainitset tai mutkan kautta sisällissodan. Ja Suomen sisällissota vähän yli 100 vuotta sitten, jos suhtaudutaan uhriluku kokonaisväestöön, se oli maailman verisimpiä. Täällä tapettiin toisiamme todella tehokkaasti. Onko se yhtenäiskulttuuri sitten sen jälkeen, yritettiinkö sen jälkeen niin kuin parantaa tätä suurta kuilua tai saattaa ihmiset yhteen tuollaisilla kulttuuri toimenpiteillä, Vesa-Matti Loireilla.
No, Loiri aika paljon myöhemmin, mutta, no, joo, mutta esimerkkinä toi, että siis sodan jälkeen on se tilanne, että punaiset ei saanut edes niin kuin hautapaikkoja tai muistomerkkejä. Ei ole paikkoja, missä surra niitä kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka oli kuollut kautta tapettu, jätetty kuolemaan nälkään niillä vankileireillä.
Kuinka sitten 50-luvulla oltiin niin sulassa sovussa ja veljeksiä taas Suomessa?
Siinä oli kulttuurieliitti, se oli nimenomaan sinne kulttuurieliitin progismi, missä jatkettiin mentiin vähän sillä oikeistolaisella linjalla. Me oli Rillumare-kulttuurihan naurettiin, siis niin kuin Hella Vuolijoki rikko suorassa radiolähetyksessä väitetään, että se olisi ollut Hiske Salomaan tämä, onko se sitten Diskone, tuo Lännenlokarilevyn, mutta kuulemma äänitarkkailija antoi väärän levyn rikottavaksi, näin olen kuullut tällaisen tarinan versioon.
Tämä on näitä suuria myyttisiä kertomuksia.
Mutta se, että siinä on ollut todella tiukkaa niin kuin taistelua kulttuurielitin ja kansankulttuurin kanssa. Että kyllähän siis Loirillekin naurettiin 70-luvulla vielä, että ensin kun se milloin ei saanut enää sanoa ääneen, että ei tykkää Loirista, niin se on tullut vasta viimeisen parikymmenen vuoden aikana.
Niin. Ja siis se, että et 60-luvulla vasta aletaan kerätä niin kuin systemaattisesti esimerkiksi työväen muistoja ja näitä niin kuin sisällissotaan liittyviä muistoja. Mehän tarvitaan, jotta historian tutkimus, meillä täytyy olla niin kuin lähteitä ja materiaaleja. Se ei synny itsestään. Sitä muistoa oli tietysti niin kuin eri tavoin seremonioissa ja patsaissa ja niin kuin suullisessa perinteessä ja näin ollut olemassa. Mutta et meillä on niin kuin työväen perinne, meillä on työväen arkistoja, kansanarki, silläkin näkyy niin kuin nämä eri niin kuin erottelut, mutta meillä on niin kuin instituutioita, jotka ryhtyy niin kuin keräämään ja dokumentoimaan niitä historioita, jotka on suljettu ulos siitä yhteiseksi mielletystä kansallisesta historiasta. Mutta se yhteinen historia, missä niin kuin tavallaan voidaan kohdata, missä nämähän on niin kuin mä ajattelen, että tämä yhtenäiskulttuuritarina on siitä niin rakas, että siinä tulee aina semmoinen olo, että voitetaan, niin kuin, että sisällissodan haavat ovat hetkeksi niin kuin ikään kuin sovitetut, koska siis talvisotaa koskeva muisto on tällainen. Et sen takiahan talvisodalla on erityinen paikka suomalaisten minäkertomuksessa, koska silloin tavallaan tämä sisällissodan jakautunut kansa oli yhdessä ja tavallaan sen muiston äärellä ei tule niinku jakautumista. Kansakunta ikään kuin hetkellisesti on yhtä. Ja sitten samalla tavalla vois niin kuin ajatella, että nykyaikana kaikki me ollaan niin kuin julkisessa keskustelussa innostutaan kaikista tilanteista, jossa ikään kuin tämmöinen polarisaatio, affektiivinen polarisaatio tai poliittinen polarisaatio jollakin liberaali-konservatiivi-akselilla hetkeksi menee pois ja kaikki laittaa jotain vihreätä päälle tai jotakin muuta tai on joku urheiluvoitto tai joku tällainen tilanne. Että se tuottaa sellaista niin kuin kansakunta niin kuin tavallaan kokemuksellisesti on hetken aikaa olemassa yhtenäisenä.
Sä mainitsit talvisodan ja on tuli mieleen Suomen reaktio, kollektiivinen reaktio Putinin hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Että Suomessa oltiin heti välittömästi sitä mieltä, jaha, tää on taas tätä. Mehän tiedetään tää juttu. Ja saksalaiset jäi kiinni, housut kintuissa, että mitä? Onko tuommoinen mahdollinen? Ja siinä oli mun mielestä ihan selvä ero, että onko tämä sota aiheuttanut jotain tuommoista talvisotahenkeä Suomessa? Tai siis ihan uskomaton prosessi. Presidentti sanoo kansalle, että oikeasti tästä pitäisi järjestää kansanäänestys, mutta kun on niin selvä, mitä te haluatte, niin jätetään sen väliin ja liitytään NATOon. Ihan.
No siis Saksallahan Bismarckista lähtien on ollut tämmöinen ymmärrettävä suhtautuminen. Venäjä on ymmärretty, että kaupankteon kautta on uskottu, että pystytään pitämään idän suhde konniksessa. Ja siis silloin hyvin pitkä historia sillä asialla. Ja sitten niin kuin tapa, millä Saksa on käsitellyt toista maailmansotaa, on musta niin kuin ainoa maa, joka suunnilleen jollain lailla päässyt likapyykkiä. Tosi moni muu ei Suomessakaan käyty sitä koko maa likapyykkiä.
Ei vapaaehtoisesti, vaan siksi, että oli no, pakko.
Mutta siitä huolimatta se on käyty. Eli tavallaan se selittää tuo käyttäytymisen siihen, että on suhtaudut ihan viimeisen saakka haluttu uskoa siihen, että vain yhteistyön avulla Venäjän kanssa tullaan. Mä ymmärrän sen tosi hyvin, että se on niin kuin ihan erilainen juttu lähteä, kun meillä ollaan niin kuin pidetty koko ajan yllä tätä ikään kuin piilotettua ryssän pelkoa kautta ryssän vihaa, joka on sitten R-sanaa ei saanut pitkään aikaan käyttää, mutta kyllä se meidän kaikissa jollain tai DNAssa kuitenkin on se, että se on ihan ok ja se on ainoa uhka, mikä meillä oikeasti on, tulee idästä. Siis se vaan nyt yhtäkkiä ikään kuin yhtäkkiä tuli taas sallituksi sanoa se ääneen. Joku myöskin tarkoitti ylilyöntiä, eikä täällä Suomessa asumia venäläisiä, jotka suinkaan kaikki ei ole mitään putinisteja, niin ruvettiin kaikkia kohtelemaan ikään kuin putinisteja, joka on täysin kohtuutonta taas niin kuin xenofobia heitä kohtaan.
Mutta onko tämä nyt osa uutta yhtenäiskulttuuria, kun ollaan Natossa ja lähestulkoon kaikki on valmiita puolustamaan kotiaan, jos niikseen tulee?
Mä pahoillani, että mä niin kuin tavallaan aina uudelleen tuun siihen, että mitä se yhtenäiskulttuurilla tarkoitetaan. Että tarkoitetaanko sillä, niin, että tarkoitetaanko sillä ikään kuin, että se yksi puoli on ikään kuin tämä, että tarjonta ikään kuin markkinat? Onko meillä niin kuin vapaa globaali kauppa ja tavarat virtaa rajojen yli, tai että meillä on internet ja kulttuurituotteet ja näin, vai tarkoitetaanko sillä jotenkin, että et kansakuntaisesti on tietyt arvot? Ja nythän jos me ajatellaan, että millä tavalla kansallisvaltiot esimerkiksi miettii tätä, niin kun miettii maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, niin monissa maissa on tällaisia kansalaisuustestejä ja ikään kuin, että ajatellaan siitä, että meillä on joku niin kuin kansallinen arvopohja. No meillähän on EU:ssa arvopohja, meillä on niin kuin tiettyjä EU:n yhteisiä arvoja, ja sitten niin kuin me voidaan katsoa, että no mitenkäs EU-jäsenmaat nyt näitä arvoja sitten niin kuin soveltaa ja tulkitsee. Että siksi mä ajattelen, että tämä yhtenäiskulttuuri on tavallaan tällainen, että se käsite toimii parhaiten, kun sitä ei yhtään tutkita, vaan sitä vaan niin kuin jotenkin käytetään semmoisena niin kuin tapana sanoa, että oltiin niin kuin jonkun saman äärellä. Et se on musta todella vaikea niin kuin esimerkiksi yhdistää NATOon, koska NATOon liittyy paljon rationaliteettia. Siinä on hirveästi tunnetta, juuri näitä pelkoja ja tällaista, niin kuin, mutta siihen liittyy paljon rationaliteettia, joka on niin kuin tavallaan sitten niin kuin ihan siis puolustusrationaliteettia, joka on vähän eri tason kysymys.
Mutta siis NATOn esimerkiksi on 200 vuotta vanha keksintö. Ja niin kuin Saksa yhtä lailla ollut hajanainen maa, ja Suomessa esimerkiksi yliopiston osakunnat nationerna oli nimenomaan maakunnat. Ne oli nimenomaan maakuntia ikään kuin. Se oli se ikään kuin, missä se identiteetti rakennettiin hyvin pitkään. Itsekin olen savolaisessa osakunnassa. Mä olen ikään kuin, vaikka mä olen Lontoossa syntynyt savolaisista vanhemmista, niin mä olen hirveän kiivas savolainen tämän identiteetti. Mä olen rakentanut oman identiteettiä. Niin tässä on mistä on nyt satakuntalaista, vai mikä sun länsi suomalainen geeni tässä
vasta? Ruotsin suomalainen nykyään.
No niin, aivan oikein ymmärrän. Mutta siis mua kiinnostaisi tässä tietää, että niin kuin se, että miten kun mua kiehtoo semmoinen paluu jonkinlaisen sen regionaalinen, se maakuntaidentiteetti kasvaisi merkittävämmäksi, koska se sitä kautta voisi saada kenties elinvoimaa Suomeen. Niin miten Saksan maalla asia, Roman, suhtaudutaanko siellä tähän, voitaisiin sieltä oppia jotain Suomeen tästä, miten, onko siellä yhtenäiskulttuuria, onko siellä niin kuin maakunnat kautta osavaltioiden identiteetti tärkeämpää?
Erittäin taitava yritys viedä tämä ohjelma ihan eri suuntaan. Mutta kun Suomi on ollut 5 kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa, niin ikävä kyllä ei tällä planeetalla ole muita maita, joilta me voisimme tällä hetkellä oppia. Me olemme omillamme ja meidän täytyy opettaa niille saksalaisille.
Ai, meidän täytyy opettaa
miten ollaan onnellisia.
Niin, mutta ajattelen, että siis mä yritän koko ajan vastata nyt tähän myös tähän omaan niin kuin kysymykseeni tästä yhtenäiskulttuurista. Voidaan ajatella, että se, että meillä on niin kuin vakaita instituutioita, on ainakin ollut. Herää kysymys, että miten niitä sitten, niin kuin, mitä niille tapahtuu. Mutta meillä on niin kuin tavallaan tällaisia niin kuin Suomea valtiona ja kansakuntana on tehty rakentamalla instituutioita, koulutusta, eri asteista koulutusta. Nyt meillä on niin kuin kriisi sen kanssa, että miten meille koulutuksen, niin kuin, olemmeko kuinka koulutettu kansakunta ja mikä on niin kuin koulutuksen tulevaisuus. Mutta meillä on kuitenkin, se on ollut tällainen instituutiolla tuottaminen. Sitten meillä on ollut kulttuuriinstituutioita, joka on niin kuin sovittu, että me julkisella varoilla, tämäkin on vasta synnytetty niin kuin isosti 60-luvulta lähtien. Sitten meillä on yksityisiä säätiöitä, jotka tuottaa kulttuuria, jotka rahoittaa kulttuuria vapaasti omista säädekirjoistaan käsiin. Mutta meillä on paljon tällaisia instituutioita, Yleisradio 26 perustettu, ei suomalaisten itse keksimä, vaan globaali innovaatio, että tällä tavalla tuotetaan niin kuin kansakuntaisuutta julkisuutena jaettuna. Näin. Meillä on siis tämmöisiä instituutioita, jotka tietysti niin kuin kannattelee ja pyrkii sekä niin kuin rohkaisemaan maakuntaa, niin kuin alueellisia eroja. Suomessa on niin kuin poliittisesti päätetty, että yritetään alueellisia eroja tasata ja yritetään niin kuin ottaa, tavallaan tuottaa semmoista inklusiivisuutta. Nehän on niin kuin visioita, ne on tavoitteita. Ei se ole, niin kuin kansakunta tai kulttuuri ei ole vain jotain, joka on, vaan sitä jatkuvasti tehdään ja siellä on paljon erilaisia haluja.
Siinä on kaksi asiaa, mikä unohtuu näissä keskusteluissa usein. On, yksi on ensinnäkin, miten ihmiset ovat liikkuneet toisaalle, miten he ovat voineet edes tavata toisiaan. Aikaisemmin oli meillä aivan surkea tieverkosto, niin kun mentiin vesireittiä, kuljettiin aikaisemmin ennen kuin rautatiet tuli 1800-luvun puolivälin jälkeen, vasta ensimmäiset pienet. Rautateiden kauttahan on saatu ihmisiä taas kohtaamaan toisiaan paljon enemmän. Lukutaito on kehittynyt 1860-luvulla, tuli vasta kansakoulutaan eka kertaa. Silloin ruvettiin oppimaan lukemaan meillä. Että se, että jos niin kuin Saksan maalla on kirjapainoavulla luterilaisuudessa pantu leviämään, niin Suomessa osattu lukeakaan. Puhumattakaan, okei, ruvettiin saarnaamaan kansankieliä, joka olisi luterilaisuuden iso juttu, että ei enää voikaa munkkilatinaa.
Mutta sen verran pitää Saksalle nyt uhrata aikaa, hyvä, että te suomalaiset mielette Saksan aina semmoisena vahvana, yhtenäisenä, kulttuurisena alueena, ja näin ei ole. Siis siellä on bayerilaisia ja friisiläisiä.
Sitähän
ja
se ymmärrät... Jaan yritti sanoa.
Ja, niin.
Mutta
Suomi on tällä hetkellä, onko se 107 vuotta vanha valtiona tai 105? Ja Saksan nykymuodossa perustettiin vuonna 90. Se on 33 vuotta vanha. Eli siis niin kuin Suomi on se, jolta kannattaa ottaa. Ja sen takia Saksassa on, Saksa vaivaa se federalismi. Siellä on 16 pääministeriä ja niiden päälle vielä joku kansleri.
Ja sinne näkyy, että kannata Suomea.
Ja jos sä haluat rakentaa siellä ihan mitä tahansa mökkiä, niin sulla on 15 eri tahoa sotkemassa ja protestoimassa. Suomi on paljon dynaamisempi. Siis Suomessa kesti vuoden, niin tölkkipantti toimii. Kaikki paitsi Lidl, koska saksalaiset ei pääse niin nopeasti mukaan. Tämä on mun semmoinen sydänasia, että tämä turha Saksan ihailu. Että ihailkaa saksalaisia jostain muusta syystä kuin tähän asti.
Mä ajattelen, että yksi tämmöinen, niin kuin, että kun, jos ajattelee näitä yhteisyyskertomuksia, niin asia, josta myös ollaan ikään kuin puhuttu sekä faktana että nykytilan kuvauksena, että jonakin, johon koko ajan tulevaisuudellisesti suuntaudutaan, on tietysti niin kuin kertomus hyvinvointivaltiosta tai niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta, niin kuin tämä nykyinen poliittinen eliitti haluaa sitä kutsua. Ja sehän on niin kuin tavallaan just sellainen, että sillä tuotetaan ikään kuin sitä kysymystä, että kuka tähän kuuluu, millä ehdoilla. Se liittyy siihen, että onko se työperustaista se kuuluminen, onko se asumisperustaista, niin kuin Suomessa perustuslaki tällä hetkellä sanoo, että se on yhdenvertaista kaikille täällä asuville ihmisille, se kuuluminen tähän järjestelmään. Mutta että se on niin kuin, mä yritän hakea tavallaan sitä, että me tätä niin kuin yhteisyyttä tai niin kuin rakennetaan jatkuvasti erilaisin pienin päätöksin. Ja se perustuu tällaisiin mekanismeihin, jotka on niin kuin tavallaan, ne on niin kuin pitkiä prosesseja. Ja ehkä se on se yksi vastaus tähän, niin kuin, tai tavallaan tämä ero tähän Saksa-tilanteeseen juuri, että onko yhtenäisiä järjestelmiä vai erillisiä järjestelmiä. Mutta ehkä me ei haluta ruveta puhumaan sotesta.
Tämä käsitys siitä, että asumme pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin kyllähän se esimerkiksi on niin kuin tälläkin hetkellä, jos kuuntelitte ennen vaaleja, kokoomuksenkin kansanedustajia tai ehdokkaita, niin he aloitti aina sillä mantralla aluksi, että haluamme suojella pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Ja sitten kerrotaan listaa, miten sille ei kenties tehdä niin, mutta joka tapauksessa on pakko sanoa ääneen, koska se on nyt uskon tunnustus. Että se on tällä hetkellä voimassa oleva uskon tunnustus on tämä. Se voi olla 4 vuoden kuluttua joku ihan muu, mutta nyt se on tämä.
Niin. Tai todennäköisesti, mä itse asiassa väittäisin, että se on niin sitkeä näitä meisyyskertomuksia.
Mm. Meisyys?
Se tuottaa meitä. Et se on
ihana sana, meisyys.
Niin, se on, mä en muista kuka tutkija sen joskus innovoi, mutta se on tämmöinen me-kertomus, jolla on niin kuin iso valuutta Pohjoismaissa, vaikka niin kuin ratkaisut on ollut erilaisia, mutta se on sellaista, johon niin kuin arvopohjaisesti on pitkään sitouduttu. Ja se kysymys on tavallaan ollut koko niin kuin jo parikymmentä vuotta ainakin se, että miten sille käy. Että se on tavallaan niin kuin jatkuva draama, että pelastetaan, kuka sen pelastaa, miten se pelastetaan tai mikä sitä uhkaa. Ja sitten kaikki poliittiset toimijat voi ikään kuin omista lähtökohdistaan kohdata sen kertomuksen äärellä. Että se on itse asiassa erittäin hyvä tämmöinen me-kertomus siinä mielessä.
Sä haluat kiteyttää yhteen sanan, mun mielestä se on luottamus. Eli lähtökohtaisesti se on luottamus siihen, että jos niin kuin, minulla vaikka tulee syöpä, niin yhteiskunta pitää minut hengissä. Eli lähtökohtaisesti on se perusluottamus, joka tarkoittaa, että myöskin paljon veroja maksava ihminen saa joitain palveluita automaattisesti yhteiskunnalta. Se on luottamus siihen. Ja hän voi luottaa siihen, että on tarpeeksi turvallinen. Että toisin kuin vaikka mä asuttiin Oxfordissa, niin siellä esimerkiksi niin kun ihmiset eivät antaneet lapsensa kävellä vaikka niin, oikeasti Oxford, joka turvallinen paikka. Niin sielläkään ei sanoo lapset kävellä itsekseen kadulla, vaan aina piti olla joku vanhempi mukana. Suomessa täysin absurdia, koska meillä voidaan luottaa siihen, että meillä ei ole sen kaltaisia niin kuin tuloero, joka aiheuttaisi niin, semmoista turvattomuutta, vaan jollain tavalla pidetään ihmistä huolta.
On ja, meille nyt katujengejä nyt.
Niin, mutta luottamus, jos yrittää linkittää tähän, niin kuin tavallaan tähän, mistä lähdettiin liikkeelle niin kuin kulttuurisiin tuotteisiin ja siihen, että mitkä on sellaisia symboleita tai muita, niin tietysti niin kuin symbolien merkitys on tärkeä tässä luottamuksen tuottamisesta sitä kautta, että ikään kuin mitä voidaan jakaa. Siis se niin kuin semmoisen sosiaalisen liiman, että luottamus on luottamusta järjestelmään, mutta se on luottamusta toisiin ihmisiin, se on luottamus, se on niin kuin se on kuulumisen tunnetta tai sellaista niin kuin tunnistamisen tajua, ja eihän koskaan ollut sellaista tilannetta, että jotenkin kaikki ihmiset olisi jotenkin tasavertaisesti kokeneet kuuluvansa kertomukseen Suomesta. Suomi-kertomus on hyvin, se on hyvin sukupuolitettu kertomus. Kääriäkin on sukupuolitettu, vaikka siinä on paljon muitakin piirteitä. Mutta ei me, siis mä oon ihan vakuuttunut siitä, että jos Cicciolina olisi lähetetty Euroviisuihin, siis Erika Wiegmanin biisi, niin kaunista on olla vapaa sekä rietas, liian moni täällä on itselleenkin vieras. Niin se, vaikka siinä olisi kuinka hieno niin kuin metafyysinen ajatus, joka sopii kaikille, niin en usko, että verohallinto ja tuota, kaikki Suomen museot olisi tehneet jotain sellaisia SM-tyyppisiä meemejä.
Sana rietas on liikaa.
Se on niin kuin se seksi olisi ollut siinä liikaa. Se kääriä oli ok siinä mielessä, että se seksi oli siinä semmoisilla tavoilla mukana, johon ei tarvitse kiinnittää huomiota.
Mutta daamin tekemänä sama karnevalismi olisi ollut jollain tavalla uhkaavaa. Kaikki sama, niin okei, ei paljas ylävartalo, mutta niin olisi ollut jotenkin paljastava ylävartalo, niin me olisimme varmasti täällä jeesustelemassa siitä, ehkä juuri tämä porukka, mutta joku muu olisi kyllä. Mun mielestä tabut on aika kiinnostava tapa määrittää sitä yhtenäiskulttuuria, että mikä on kiellettyä, mistä ei saa puhua, niin kuin Kekkosen naisseikkailut tai itänaapurin tekemiset.
Ei saa sanoa ääneen, että vesamat, ei tykkää kääriästä
niin,
tai
vesamattiloidista en tykkää tai jääkiekosta en
jääkiekko
tykkää.
Jääkiekko on tylsää.
Ja, niin, sitten jääkiekkoa harrastetaan ainoastaan, niin kuin, tai se on ainoastaan ykkösalaja ainoastaan Kanadassa ja Suomessa ja muualla, se on sekundäärinen. Tai niin kuin jalkapallo. Saksassa kenties voi olla, että joku ei tykkää Saksassa jalkapallosta tai Britanniasta. Britanniassa on helpompaa, siellä on luokkayhteiskunta, että siellä niin kuin...
Siellä voi pelata pooloa.
Joo, ja krikettiä ja niin kuin rugbya ja muuta, ja sitten ollaan sitten, että me ei tuommoisia prolejuttuja harrasta. Mutta nämähän, siis musta ne on kiinnostavia. Mikä sun mielestä tällä hetkellä tänään olisi se tabu, mistä me ei saisi puhua? Onko Niinistön arvostelu semmoinen, mikä on kiellettyä?
Joo, se on varmaan. Mä ajattelen, että maanpuolustus on niin kuin ylipäätänsä nyt sellainen, niin kuin puolustusvoimat on kaikkinensa sellainen, että ja sitten tietysti niin kuin tämä viestikoekeskukseen liittyvä oikeudenkäynti on tarkoittanut osaltansa tämmöistä mediapelotetta, että varmaan niin kuin se hiljaisuus on aika kompaktia, että mutta että siis mihin pystytään laittamaan huumoria? Että se on varmaan tässä se tämmöisessä symbolikontekstissa, että yhtäältä niin kuin vakavat symbolit. Että kyllähän meillä niin kuin vietetään, kun mä mietin itsenäisyyspäivän viettoa, niin kuin siihen sisältyy sekä niin kuin todella sellaista, niin kuin se veteraanit ja se semmoinen niin kuin keskittyminen sen niin kuin sotaa koskevan ajattelun äärelle on niin kuin vakavaa, mutta sitten se on niin kuin mediatapahtumana kasvanut sellaisesta niin kuin reilun tunnin lähetyksestä, TV-lähetyksestä tällaiseksi niin kuin monipäiväiseksi kaikissa medioissa läsnä olevaksi etkot, jatkot niin kuin kokonaisuudeksi, johon sisältyy paljon muita aspekteja, niin se tavallaan kertoo siitä, että miten tällaiset niin kuin, tilanteet kerroksellistuu. Ja mä ajattelen, että nykypäivänä niin kuin liimaa tuottaa eniten tällaiset transmediaaliset tilanteet, jossa tosiaankin niin kuin Helsingin Sanomat ja joku seksileluja myyvä firma pystyy niin kuin molemmat ottamaan sen kääriä asian niin kuin verohallinto ja päiväkodin lapset ja kaikki pystyy ikään kuin ottaa jotain symboleja käyttöönsä, niin semmoinen tilanne toimii on niin kuin optimaalinen tämmöisenä liimatilanteena, mutta että ne on niin kuin harvinaisia, mutta että tässä oli niin kuin mieletön potentiaali tässä kääriä.
Tässä on vielä visailu kysymys. Ketä kuuluisa muusikkoa muistetaan bolerostaan? A. Maurice Ravel, B. Jere Pöyhönen. Ei ole mun keksimä vitsi. Kiitos keksijälle. Te molemmat mainitsitte ilman, että mä yritin edes pakottaa, että sinä olet savolainen, joskin syntynyt on the island. Ja sä olet satakuntalainen ja Kemi.
Ei vaan, mä olen kemiläinen ja on kuulemma satakuntalaisia juuria.
Okei. Okay.
Mä olen ehdottomasti kemiläinen.
Tämä heimolaisuus tuli esiin ihan ilman ulkopuolisia vaikutteita. Eli sen takia mä haluan kysyä, että onko tämä Suomen heimoyhteiskunta vielä tärkeää? Ilmeisesti on, kun te määrittelette itsenne tässä lähetyksessä jonkun heimon kautta. Ja esimerkiksi, niin, mä olen sitten alamanni.
Mun mielestä se on hauska. Siis lähinnä, mä pidän sen lähinnä niin kuin hauskana keskustelun avauksen tapana, mistä olet kotoisin. Amerikassa kysytään aina, mistä olet kotoisin. Tämä on vähän sama ikään kuin annetaan sitä kautta vähän enemmän niin kuin häntää siitä, että musta vastaus en ole mistään kotoisin. Mä ymmärrän, että ihmiset, jotka oikeasti voivat olla muuttaneet niin monia paikkaa, että heillä ei ole vahvaa paikkaa. Ja mun mielestä niin kuin minäkin olen kasvattanut sen. Mä olen vaan päättänyt, että minä olen savolainen, koska mä olen viettänyt lapsuuden kesät Savossa ja kummatkin vanhemmat on savolaisia. Nyt musta on ihan mahtavaa.
Mutta aiheuttaako se vielä jotakin?
Ei se enää.
Suomalaisten keskustelun.
90-luvun alussa ei saanut puhua muuta kuin kirjakieltä täällä Helsingin seudulla. Sitten tuli tämmöisiä niin kuin savolainen Asterix-albumia ja muuta vastaan. Siinä ikään kuin EU-jäsenyyden myötä varmaan alkoi tulla sitten semmoinen, että ikään kuin se oli ihan ok olla jostain muualtakin kuin näytellä olevan
alueiden Helsingistä. Eurooppa.
Kyllä, se tavallaan se oli, mä väitän, että tuossa EU-jäsenyys varmaan oli semmoinen yksi tekijä, mikä vapautti meitä olemaan vähän rohkeammin, mistä olemme. Musta se on ihanaa, kunhan se vielä leviäisi vielä siihen, että tosiaan voi olla Saksasta, Berliinistä tai mistä kukin onkaan ja niin kuin ollaan sitten iloitaan ja juhlitaan sitäkin.
Niin. Kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin, se on niin kuin tapa paikantaa itseään tähän niin kuin kansalliseen kertomukseen, että tuleeko niin kuin 15 sivusta vai tuleeko ytimestä. Että kyllä kuitenkin Suomea kuviteltiin pitkään niin kuin hyvin tämmöisellä niin kuin Hämeen maisemilla, tietynlaisilta Sisä-Suomen järvimaisemat. Ei se ole kaikkien suomalaisten niin kuin aistimellinen kokemus siitä, että minkä näköinen on Suomi tai ja sitten juuri tällaisilla.
Eifeltin kolimaisemat.
Niin, nimenomaan, että se on, tai että mihin paikantuu niin kuin tällaiset kirjalliset tekstit, joilla Suomea kerrotaan, Väinö Linnat ja tai Niskavuori tarinat tai tämmöiset niin kuin aikaisempia. Tai, mutta että siis perusmuotohan on maammekirja, Topeliuksen maammekirja, jossa käydään läpi ikään kuin Suomen eri alueet ja tyypitellään. Ja kyllä mä ajattelen, että se on sellainen kansakunnan kielioppi, joka on niin kuin tavallaan, niin kuin Jan sanoi, sosiaalinen resurssi, jolla me kommunikoidaan keskenämme ja tämähän on ihan tavallista. Siis tämmöinen maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu näkyy kaikkialla. Ei se ole suomalainen ilmiö. Että mä ajattelen, että ihmisten kokemus niin kuin kansakuntaisuudesta on hyvin erilainen riippuen siitä, missä he on kasvaneet. Että tuleeko he niin kuin tavallaan, onko syntynyt Lontoossa vai että onko, mä niin kuin minä itse ajattelen, että jos on kasvanut Helsingissä vaikka jossakin Kruunuhaassa, missä valtio on vahvasti läsnä ja Suomen lippuja on joka toinen päivä liputuspäivänä joka paikassa ja keskeiset kansalliset instituutiot, niin sun suhde kansakuntaan on toisenlainen kuin jos sä tuut Joensuusta tai Kiuruvedeltä tai jostakin Pohjanmaan paikkakunnalta tai Lapista. Että se on toisenlaista se suhde valtioon.
Yhtenäiskulttuurista vielä 2008 muistaakseni julkaistiin suuri suomalainen geenikartta, jonka mukaan itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset eroavat geneettisesti toisistaan paljon enemmän kuin keskieurooppalaiset briteistä esimerkiksi. Eli siinä mielessä yhteistä kulttuuria, vaikka kuinka söisitte samaa piirakkaa, niin
Eikö se Suomen selkä ole se raja ollut, missä kohtaa nuo joet virtaa eri suuntaan, itään tai länteen, niin sillä kohtaa. Tämä kertoo myös, minkälaiset tieolosuhteet Suomessa on ollut, tämä rautatieolosuhteet. Että ei ole voinut mennä halki Suomen itä- ja länsisuuntaan.
Se on vieläkin vaikea se.
Aivan oikein. Katsokaa, rautatieverkosto on edelleenkin semmoinen, että on ihan suunnattoman surkeita mennä halki Suomen idästä länteen. Se on varmaan tietoista, niin kuin ollut tänne sotilastrateginen syy siihen, että ei haluttu tehdä itänaapurille helpoksi tämä Suomen läpimarssiminen, mutta on se myöskin niin kuin meille itsellemmekin vaikeata.
Ja sitten toisaalta pohjoisessa on niin kuin liikuttu Pohjois-Kalotin alueella hyvin vapaasti. Siellä niin kuin valtakunnan raja on ollut ihan sen bagatelli.
Niin. On se varmaan vieläkin ainakin.
Ja itäraja yhtä lailla aikoinaan ollut vanhaan huonoon aikaan, kun vielä oltiin eri imperiumien jäseniä tai imperiumit.
Eikö se, kun Natalia-niminen lehmä joskus vahingossa tuli Suomen puolelle ja sitten se piti palauttaa sinne. Ja siitä on olemassa elokuva.
Ymmärrästi muistan tämmöisiä.
Natalia-niminen muistaakseni. Puhutaan vielä maahanmuutosta. Kun mä tulin tähän luvattuun maahan vuonna 86, täällä eli 16 000 ulkomaalaista. Mm. Nyt on 300-400 000 ja on toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttaja. Ja suurin osa maahanmuuttajista on integroitunut. Suomea puhutaan nykyään mitä ihastuttavimmilla aksenteilla ja luovasti. Mutta senhän on pakko aiheuttaa jotakin tälle niin kutsutulle, vaikkakin fiktiiviselle valtakulttuurille. Eli jos täällä on niin kuin 15% kansalaisista on jostain muualta kotoisin ja tottuneet muihin ruokiin, sauna ei kuulu lapsuuteen eikä saapaan heitto. Mitä se teidän mielestä tekee Suomelle? Mämmillä-sarja tulee mieleen, siitä on 40 vuotta.
Mä ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että tämä kysymys tästä kuulumisesta, me ollaan sen kanssa pääsemättömissä ja tavallaan se ei ole uhkaava, vaan se on, niin kuin, se on meidän kertomus. Että se on niin kuin, moniarvoisen yhteisön peruskertomus on se, että se niin kuin kysymys siitä, että kuka kuuluu ja kuka ei, niin se ei ole uhkaava, vaan se on niin kuin sitä yhteisöä tuottava tekijä. Se on jatkuvassa muutoksessa. Mä ajattelen näin.
Suomi kaupungistui Ruotsiin verrattuna vuosikymmeniä myöhemmin. Sama tapahtui tässä niin kuin kansainvälistymiskuviossa. Katsoo Britanniaa, niin siellä on Lontoon pormestari on pakistanilaistaustainen ja meillä on niin kuin intialaistaustainen pääministeri siellä. Se on tosi pitkä matka, jos mennään vaikka mun syntymäajan
kohtaan. Meillä on ollut nainen presidentti.
No se on totta, mutta on sielläkin ollut naispääministereitä kovastikin.
Joo, okei.
Olen ihan varma, että meidän vääjäämättömästi meidän pitää uudelleen määrittää koko ajan suomalaisuutta ja meidän yhteiskulttuuria. Se on musta vain terve hyvä asia. Meidän täytyy vaan, ja siinä tulee sopeutumisvaikeuksia ja ongelmia ja varmasti tulee niin kuin jatkossakin ristiriitoisen asian suhteen. Mutta se on, osalla ihmisistä on yhä vaikeampaa sopeutua siihen. Ja samahan Brexit tapahtui sen takia, että muun muassa pakistanilaiset äänestivät Brexitin puolesta, koska he eivät halua enää lisää sinne muita uudempia sukupolvia ulkomaalaisia. Se on mikään niin kuin ulkomaalaiset ole suinkaan sama porukka sielläkään, kuten ne käsittääkseni Suomessakaan.
Mutta että on niin kuin se, että jos kertomus meisyydestä on nimenomaan se, että saa olla, että olemme tämä on niin kuin olemme näin niin kuin moniaineksinen ja se ei uhkaa meitä, eikä se, että torjumme toisen, niin se, sitä kohti.
Opimme lisää, opimme kenties vaikka ranskankielisiä ihmisiä tänne, koska ranska on kohta maailman puhutuin kieli. Olisi hienoa, jos koulussa enää opiskellakaan sitä, niin otettaisiin edes ranskankielisestä Afrikasta ihmisiä tänne ja voitaisiin kenties myydä sinne suomalaista paperia.
Parbleu.
Tai selluloosaa.
Anu ja Jan, sen enempää me emme ehdi tutkia tätä
traagista,
ehkä fiktiivistä yhtenäiskulttuuria. Todetkaamme yhdessä, että Suomi on niin vahva kulttuuri, että me ei yhtenäisyyttä tarvita. Kiitos teille. Erinomaista kesää ja lopuksi vielä ihan klassikko sitaatti. Tätä mieltä yhtenäiskulttuurista oli joskus yhdysvaltalainen filosofi Groucho Marx. Minä en liity yhdistyksiin, jotka hyväksyvät minut jäsenekseen.